Dunia si farankan jekulu no ye si alliance ka fola farafina million tani woro munu sigilen be o maraula ka bo senegal kata se fo soudan uroduguma lube balo afe walma ube balo aka sumantigela nu famba be togo daula mali e dien seneko nyamro doye ka fara nigeria oni burkina faso ka ni senen fin de l'année na nyinine chara kosebe san labanna sawa bora fraje jamana tle bien fan frekelau uni kumabo na folo na wa wile ko consommateur munu ba fe ka fin halalelen san kata fe munu jiralendo ina fo fe nyana mau ani fe na famau nga sitlu dlanikela o ka ton no e cooperative we mimbe sibi togodala sigidala no sigira san bafla ni sabala o muso be ka gelea soro ka nafa soro o fie bonina muso ba kele nyona be barakeye o ka sara bambali benani sara fitini mibe ben kalo kalola ina fo sefa wari oba binani ni durula nobe ben euro bi wulon lala wati doni barakelaw besra barafe senategere ube fin de l'année chaman semantia afin la beni fam bela be abayelema mintora ube sense kanogo bwala ofana benani tulu labanye no yesu tulu ye bimbe keka safune oni munin tulu dlan ka fere dugu kono bamako fabala ani sanibaga ma dien fam bela ka keni kamisogo kinimba nyare ka fotai oye aton no e cooperative ka jate bolay
kiliya bambulo fambe anga du kono moko were uluba sa ube tulu sa ba du be mun tulu sa we safnesa kiliya bambulo fambe kadan ne sibi bamako partout danemon
Asan kone, no ye cooperative ni ton yamoye ya jirako gela do ye de me balia ni fere dese
so ye komini so ye ni frale nyokonga ube si tomo kanana tulu dia ambassa ka ekubla uba baileme ka ke tuluri ka ke stafneri kata ka pumatide gele ya miyanga sisa uye de membaka kulide de membaka ku de membaka tana anya ambinyira bulubo urule gele ya bali danga
Dauda Keita fe no edugutki
il contribue fortement aujourd'hui au développement socio-économique de la commune à travers les produits
a nafaka bon ka demedon ni sigi chogo na wala sa ka ke bitai
ça ça suscite beaucoup c'est que la clientèle extérieure